Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Донбасска ак КамАЗлар белән барган гуманитар йөкләрнең сатуга таратылуы ачыкланды. Изган иконасының татарга каршы миссиясе дәвам итә, белгечләр фикерен ишетербез. Тапшыру азагында Кырым татар яңалыклары булачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья татар яшьләре форумы Әби патшага һәйкәл кую өчен бәйгене туктату таләбе белән Казан мэры Илсур Метшин гашык хат юллады. Хатта һәйкәл куярга җыенган урын Кабан күле яр буе рухи һәм тарихи яктан татар мәдәнияты белән бәйләнгән, ә Россия халыкларының фаҗигале тарихында Әби патшаның урыны бер төрлегенә түгел дип әйтелә. Хат авторлары фикеренчә, Әби патша самодержавие һәм изу хукуксызлык чары крепостное правоның чәчәк атуын чагылышы булып тора. Форум Әби патша чорында Пугачев түнтәрелешенең канга батырлыгын, патшабикә Сөембикәнең нәсел тамырлары Нугай халкының юкка чыгарылуын да мисал итеп китерә. Яшьләр Казанда инде Әби патшага моңа кадәр куелган һәйкәлләр барлыгын да сызыклый. 14 апрельдә Казан башкарма комитеты башкаланың Миңеллыгы бакчасы янындагы Кабан күле яры буена Әби патшаның 1767 елда Казанга сәфәрен чагылдырган һәйкәлгә бәйге игълан иткән иде. Төмән өлкәсенең Вагай районындагы 9 авылыннан соң Карагай авылында су баса башлаган. Бу авылда 258 өй бар. Авыл яныннан агып узган Иртеш елгасының суы гадәти хәленнән 8 метрга якын күтәрелгән. Су Карагайдагы бер өйнең идәненнән чыккан. Бу өйдә яшәгән гаиләнең әйберләрен 6 май көнне мәктәпкә күчергәннәр. Бу хакта Азатлыкка Карагай авыл хакимияте башлыгы Альберт Юнысов белдерде. Әлеге гаиләдәге хатын-кыз баласы белән тубылга киткән, ә ират күршеләрендә куна. Мин 22 ел авыл хакимиятендә эшлим, мондый хәлнең бер кайчанда булганы юк иде, дип әйтә ул. Авылда тагын 27 өйне су биләп алган. Куралты кураларына, ишек алларына су кергән. Урта мәктәптә шул хәлдә. Әнә шул сәбәпле мәктәптә укулар тукталган. Бар тик имтихан бирәсе 2 сыйныф кына укый. Без аларга авыл хакимияте урнашкан бинадан 2 бүлмә бирдек, ди Юнысов. Су күтәрелү юлларга зур зыян салган, юлның Карагайга керә торган җирен агызып алып киткән. Халык юлсыз җирдә заряд көймәсе йөри башлаганын көтә. Хастаханәгә йөрүчеләр, студентлар бар, кеше үз йомышы белән районга бара, әнә шуның өчен халыкны ничек булса да йөртү кирәк бит, ди Юнысов. Себердә гадәттә башта кечкенә елгалар ташый, ә аннан соң Вагай һәм Иртеш елгаларының суы күтәрелә. 13 апрельдән 9 авыл ашаккан Агат елгасы суы күтәрелеп, 158 өй су эчендә калды. Аннан да кала су 93 өйнең җир кишәрлекләре ишегалларына керде. Авыл халкы 9-да су басуны урындагы түрәләр ылы дөньяга чыгармаска кушкан дип сөйли. Татар халкы 9-ларга ярдәм оештырды. БМОда Сабах халыклар мәсьәләләренең даими форумы кысаларында Кырым татарларга багышланган конференция узачак. Ул Асаба Кырым татарлар исән калу стратегиясе һәм хукукларны тәэмин итү дип атала. Бу хакта Кырым татар лидеры Украина президентының Кырым татар эшләрендә вәкиле Мустафа Җәмилев матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу чара БМОның Асаба халыкларга багышланган 15-нче даими сессиясе вакытында Нью-Йоркта 10 майда узачак. Кырым татар һәм халык ара белгечләрнең эшлекле фикер алышуы булачак дип белдерлә. 12 майда Европарламентта Россия аннексияләгән Кырымда Кырым татарларның хукуклары бозылуга багышланган дебатлар узачагы хәбәр ителгән иде. Россия Кырымны аннексияләгәч Украина һәм халыкара хукук яклау оешмалары Ярымутрауда Украина яклыларының һәм Кырым татарларның хукуклары бозылуыны гел хәбәр итеп тора. Әмма Мәскәү куйган Кырым хакимияте һәм Кремль бу гаепләүләрне кире кага. 20 апрельдә Европа Шурасының кеше хукуклары комиссары Нильс Муженикс Европа Шурасының парламент ассамблеясе сессиясендә ясаган чыгышында Кырымда кеше хукуклары аерым алганда татарларга булган басымга борчылу белдергән иде. 6 апрельдә Россия оппозициясының Мәскәүдә Созлык мәйданында миллионнар маршы дип аталган чара үткәрүенә 4 ел тулды. Бу чара демонстрантлар һәм полиция бәрелеше белән төгәлләнде, әмма хакимиятләр әлеге хәлне күп кеше катнашкан тәртипсезлекләр дип бәяләде. Ул вакытта 100гә якын кеше тоткарланды, дистәләрчә кешегә медицина ярдәме күрсәтелде. Бу чарада катнашканнарның күбесенә административ тәртип бозган дип кәгазьләр тутырылды. Шул ук көнне Россия тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Хәзер Созлык мәйданы эше 35 кешегә кагылган. Алар гаепләнүчеләр һәм ярлыканучылар. Гаепләнүчеләрнең берсе дә акланмады. Һәр елның 6 маенда активистлар һәм Созлык мәйданы эшендә гаепләнүчеләр Созлык мәйданына килә. Активистлар быел да монда килергә җыенды. Хокук яклаучылар Созлык мәйданы эшен сәясәтләштерелгән дип атый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан Луганскига гуманитар йөк алып баручылар моңарча ак КамАЗлар белән күпләп алып барылган гуманитар йөкләрнең халыкка эләкмәгәнлеген сатуга таратылуын ачыклаган. Бу турыда Азатлыкка Башкортстан мәктәпләреннән җыелган гуманитар йөкне сатуга барган Тимерҗан Рәҗәпов сөйләде. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абулев сөйләште.
Һәм Башкортстандан Луганскка гуманитар ярдәм апардыгыз. Урындагы халык һезне ничек кабул итте?
Безне халык бик һәйбәт, якты караш менән каршы алды. Һәм улар безне теге Шәмбратов генералдың батырлыгына сагыштыралар. 73 ел элек Шәмбратов генерал безгә ярдәм иткәнне, һездә уларның мына токымы, баллары безгә шунда авыр вакытта ярдәм кулы хузыгызга зур рәхмәт белдерәбез тиңләр.
Гуманитар ярдәм исендә нимә кедер бар?
Бу гуманитар ярдәм исендә һез беләһез бит инде мына бу 3-нче мәртәбә барганда без 22-нче мәктәпкә Петровск каласындагы 22-нче мәктәпкә генерал-майор Миннегали менгә Шәмиратов исемен бирделәр бит инде. Шул тантанага бардык һәм бер юлы без бит инде башкорт баллары бугастыгы бустан буш клуб менен кунакка бармайлар бит инде. Без шуның өчен бүтә республикадан тиерлек Дема районының бүтә мәктәптәре безгә гуманитар ярдәм юда ярдәм иттеләр. Анда бүтә кирәк-яраклар, азык-түлек, ну, дөресен әйткәндә, бүтә нәмәләр булды.
Бик күп күрһәтәләр гуманитар ярдәм озатылды, гуманитар ярдәм озатылды дип. Һезнеке кебек барлык колонналарда барып итәме анда һәм тәгаенләнгән азык-түлек гуманитар ярдәм халыкка таратылып бирләме?
Анда бабай әбиләрендә ну һөйләшеп киттек тә инде. Улар әйтә инде, вот без плакатта апарганда даже плакаттарда да язылганнар. Без башкорт халкына рәхмәтле бит дип яздылар инде. Һәм әйтәм, иней, вот менә теге телевизордан күрәтәләрме әйтәм, 50 секундай керде, 30 секундай керде. Улар әйтә инде, мына без 14 елдан бирле, безгә хукус булгандан бирле, мына һез башкорттар дип беренче мәртәбә килдегез дип гуманитар ярдәм менән. Шуннан минең хоравым туды, ул инәйгә. Мен әйтәм, инәй, нишләп һез алдайһыгыз? Ну, мен әйтәм, телевизордан бит күрәтәләр, ак КамАЗлар 59 мәртәбә, там 49 мәртәбә керделәр дип. Безгә дип әле беркем менә кергәне юк. Мына һез беренче башкорттар безгә алып килеп гуманитар ярдәм бирдеге тинеләр инде.
Ә ул ак КамАЗлардагы юк кайда була икән?
Ну, теге без бит инде баргас бит инде һөйләшмәенсә йөрмәйбез бит инде. Егетләр менән дә, казахтар менән дә һөйләшәбез. Төрле халык менән дә һөйләшеп барабыз. Улар әйтә, баягы гуманитар ярдәм хатуга ибәрелә диләр инде. Баягы ну, Россияна кергән гуманитар ярдәм халыкка килеп итмәй, ну, распродается шулай булай дип әйттеләр инде. Ну, мин шул әбидәрдән һуң минең уже карашым үзгәрде шул гуманитар ярдәмгә.
Башкортстан мәктәпләреннән җыелган гуманитар йөкне сата барган Тимиржан Рәҗәпов белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаев сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан Казан изгана иконасы турында язматыңларга тәкъдим итәбез. Тарихчыларның кайберләре Русия бу иконаны басып алган җирләрдә хакимиятен ныгыту, милли үзенчәлекләрне бетерүдә куллануын дәвам итә ди. Иконаның бернинди зыяны юк, ул Казанны танытачак һәм туристлар килүен арттырачак дип белдерүчеләр дә бар. Нәйләләрне тыңлыйк.
Истәлекле вакыйгаларга күз салсаң, Татарстанда татарның бер генә тарихи көне дә шулай ук Русия күләм бәйрәмнәрдә күркәм булып үзләре генә үтмәй. Әле яңа гына булганы, халыклар Бердәмлеге көнендә Казанда моңа кадәр күрелмәгән халык катнашында тәре йөрүше узды. Бу чараны чиркәү Казан изге ана иконасын халыкка күрсәтү дип атады. 1612 елның 4 ноябрендә Мәскәүне поляклардан азат итүне искә алуга Казан әнә шулай итеп үз өлешен кертте. Әлеге икона дөньядагы татарлар мәркәзе Казанның 1000 еллыгын тантана иткәндә Ватиканнан Татарстан башкаласына кайтарылган иде. Танылган археолог Казанның 1000 еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хужин 2005 ел алдыннан иконаны кайтару теләге православ чиркәвеннән түгел, ә шәһәр хакимиятеннән чыккан иде дип әйтә.
Кертеп куйдылар бит ЮНЕСКОның иң атаклы архитектура истәлекләре исемлегенә Казан Кремлен. Аннан соң шушы 1000 еллык белән бәйле рәвештә Казанны халыкара туристлар үзәгенә әйләндерү проблемасы килеп чыкты. Һәм шуның белән бергә, әгәр дә инде менә шул моны теге изге ана иконасы белән дә бәйләсәк яхшы булыр иде. Чыннан да Казан тагын да туристлар өчен теге кызыклырак объектка әйләнер иде дигән фикердән чыгып эшләнде ул.
Ди Хужин. Ул вакытта Камил Исхаков шәһәр башлыгы иде. Мэрлыктан алынгач ул Русияның ерак көнчыгыш бүлгесендә президент вәкиле, аннан соң Ислам конференциясендә Русия вәкиле булып эшләде. Иконаны Казанга кайтаруны зур стратегик проект буларак та билгеләп үттеләр. Ул шартлы рәвештә «Возвращение Казанской» дип аталды. Ул вакытларда Мәскәү патриархаты белән Ватикан арасында мөнәсәбәтләр салкын иде. 2004 елда ук «Независимая газета» әлеге иконаны тышкы сәясәт коралы дип атады. 20-нче гасыр башында юк ителгән, соңрак папа апартаментларында серле рәвештә пәйда булган икона Шикил һәм шул ук вакытта Русия сәясәтчеләре арасында алыш-биреш картасына әйләнә дип язды газет. Башта Ватикан иконына бирү бәрәбәренә Иоанн Павел II-нең Русиягә сәфәрен оештырырга теләде. Ватиканның бу теләге барып чыкмады. Шуннан соң «Независимая газета» язуынча Татарстанның ул вакыттагы президенты Минтимер Шәймиев шәһәр башлыгы Исхаковның иконаны кайтару теләген хуплаган һәм башка баш дигәндәй Казанда католик чиркәве төзергә вәгъдә иткән. Икона кайтарылды. Островский урамында Казанның тарихи өлешендә 1000 еллык бакчасыннан ерак булмаган җиргә чиркәү дә салынды. Тарихчыларның кайберләре иконаны кайтару идеясе Казанга өстән Мәскәүдән төшкән дигән фикердә. 1000 еллыкны әнә шул икона бәрәбәренә генә зурлап үткәрергә рөхсәт иткәннәр дип әйтүчеләр дә бар. 1000 еллык белән бергә кушмыйча, иконаны кайтаруны үзен генә зурлап үткәрсәләр, татарларның күңеленә тагын бер яра салынмас иде диялар. Галим Фаяз Хужинда икона артында Русия сәясәте ятканны кире какмый.
Бу күрәсен сәясәтчеләр эше инде. Минемчә шулай булырга тиеш тә. Менә без сезгә мөмкинлек бирәбез. 1000 еллык үткәрергә, ә безгә менә шундый сез мөмкинлек бирегез. Рәвешендәрәк килеп чыккан нәрсәгә охшый бу.
Ди Хужин. 1579 елда Казанда яшәүче кечкенә генә Матрона исемле кызның төшенә изге ана иконасы керә. Нәкъ шул елны Казанның бер өлеше янган була. Богородица Матронага күмер һәм көл астыннан аның иконасын казып алырга куша. Казан басып алынуга 27 ел тулганда әлеге икона табыла. Менә шуннан соң икононың серле куәте башланып китә. Галимнәрнең кайберләре икона тарихына шикләнеп карый. Аны рус чиркәве вәкилләре алдан махсус куеп киткән дип әйтүчеләр дә бар. Татарстан фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе институты галиме, Казан рухи семинариясе укытучысы Евгений Липаков Маркс һәм Ленинчыларда әлеге иконаның абруен юкка чыгарырга тырышкан иде инде. Әмма ул булган хәл дип әйтә.
Сам по себе факт этого обретения, это никакая не легенда.
Аның табылуы бернинди дә уйдырма түгел, документлаштырылган, анда шахидларның да күрсәтмәләре бар. Аны тапкан Гермагенның үз кулы белән язып калдырган документы да бар. Ди Липаков. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев фикеренчә исә, могҗизалы икона берничә зур миссия үтәү өчен махсус табыла.
Сәбәбе нәрсәдә? Урыслар татар җиренә килгәннән соң, мөселман җиренә, ислам җиренә килгәннән соң кайберләре ислам диненә күчә башлаганнар. Православие динендә шактый гына проблемалар килеп туган. Шуңа күрә дини тәрбияне көчләп җибәрү өчен менә шушы икона уйлап та чыгарыла инде. Гермаген бит менә бу әйберләрне эшләгәннән соң аннары әкренләп күтәрелгән ул менә шул икона белән. Икона да, аннары Гермаген дә, аннары бит ул Россия буенча патриарх итеп сайлана.
Ислаев фикеренчә, иконаның иң зур максаты яуланган җирләрдә рус дәүләте хакимиятен дин белән ныгырак кертү. Татарлар өчен изге булган урыннарда, изге чишмәләр янында ул елларда чиркәүләр, гыйбадәтханәләр дә күпләп төзелә башлый.
Дин белән дәүләтне аерып булмаган ул заманда. Шуңа күрә дәүләт дине булгач, яңа яулап алынган җирләрдә православие чиркәве генә яшәргә тиеш булган. Менә шуның көч-куәт бирер өчен икона уйлап та чыгарылган инде.
Ди Ислаев. Галимнәр татар җәмәгать эшлеклеләре фикеренчә, бу сәясәт әле дә дәвам итә. Оптимизация дип милли мәктәпләрне бетерү, Русияның төрле төбәкләрендә ана телен икенче сыныфтан гына укыта башлау, дини китапларны экстремизмда гаепләп тыю, милли чараларга чиркәү үзенең тәре йөрешләре белән каршы төшү, болар барсы да бергә бәйләнгән ди алар.
Менә калса, бу мәсьәләсендә институтлар эшли, алар тәкъдим иткәннәр аны дин әһелләре тормышка ашырып кына баралар. Аларга әйтәләр, менә алар аны эшли. Менә шулай эшләргә кирәк. Бездән аермалы буларак, менә безнең андый фәнни тикшерү үзәкләребез кулланыш юк дәрәҗәсендә. Башкалар бу мәсьәлә буенча максатчан эшлиләр.
Дип белдерде Фәйзел Хак Ислам.
Наил Аланны ишеттек. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыкларын тыңларга чакырабыз. Узган ел июньдә Украина президентының Кырым татар эшләре вәкиле Мустафа Җәмилев һәм аның киңәшчесе Рөстәм Умеров Бишкекдә һаваланда тоткарлануын эшкәлекләре билгеле булды. Булар хакында Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Кырым татар халкының лидеры ве Украина Югары шурасының азасы Мустафа ага Абдулҗәмил Кырым оглы ве ярдәмчесе Рөстәм Умеров Бишкекдә милләтләр ара бер топлашуга иштирак итте. Бунда көчләр мәвзусы, Кырымда качырылган мемлекетләрендә качырылган инсаннар мәвзусы колга алыначак иде. Ләкин бу конференц өчен Бишкеккә барган Мустафа ага Абдулҗәмил Кырым оглы ве ярдәмчесе Рөстәм Умеров Бишкек аэропортында полис тарафыннан, милиция тарафыннан 3 саат паспортларына кол куйылып беклетилде ве Кырым оглының ярдәмчесе Рөстәм Умер милицияга алынып, суаллар берилди, ога чечти суаллар. Мына бойле бир муамелеге таби тутулмасы Кырым татар халкынын лидери Кырым татарлар арасында диаспорада да катты реакция мейданга кетирди ве дерхал ачыкламалар япыларак Кыргызстан үкмөтүнүн расмий олорак өзүр тилемеси, аф сорамасы истенди. Кырым татар халкынын лидери Мустафа Абдулҗемил Кырым оглу таа соңра япкан ачыкламада Кыргызстандын Украина дышкы иштер министрлиги тарафынан аф сораганын билдирди. Ве Кырым оглу Бишкекте дәвам эткен бу конференцда чечти көрүшүүлөр япты. Украинанын Бишкек, Туркиянын Бишкек элчиликлерин зиярет этип, мында чечти көрүшүүлөр япты. Кыргызстандын чечти жеткилеринен де көрүшүүлөр алып барды. Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглу бойле бир вакиянын Кыргызстандын эски лидерлеринин Москвада яшаган лидерлеринин Москованын эмри буйругу боюнча япканларын kaydetti açıklamasında. Aprel ayında Türkiye'deki 43 Kırım Tatar Teşkilatı'nın rehberleri toplaşkan idi. Bu toplaşuğa Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve onun muavini Arslan Ömer Kırımlı iştirak etken idi. Bu toplaşuğda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 1-2 Ağustos günlerinde Türkiye'de yapılması kararlaştırılgan idi. Buna son zamanlarda çıkan haberlerden anlaşıla ki Rusya hükümeti Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığından deren kaygı duya ve bundan alakalı olarak çeşitli informasyalar darkıtmaya başladı. Mesela bir iddiaya göre Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çubarov Dünya Kırım Tatar Kongresi başkanı olarak bu toplaşuda olganı ve Milli Meclis rehberi olarak olganı için Rusya'nın kafsızlığın bozganı için Interpol tarafından onun yakalanması için bülten çıkarılacağı hakkında informasyalar çıktı. Bu da Türkiye'deki Kırım Tatarları hukukçularda kulüp geçtiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini ve hukukçu yüridik Namık Kemal Bayar Interpol'ün siyasi maksatlarla bir adam hakkında yakalama kararı çıkartılmayacağını bildirdi. Refat Çubarov'un da faaliyetleri tamamen siyasi politik faaliyetlerdir ve Kırım Tatarların haklarını kıdırmak, haklarını korçalamak için alıp bargan faaliyetlerdir de hüküm kesti avukat Namık Kemal Bayar. Ayrıca Türkiye'de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşacağı ve ayrıca Türkiye'den Kırım'a yollanan gayri resmi delegasyonun yazacağı raporlar hakkında Türkiye'de gazetelerde ve sosyal medyada çıkan haberlerde Rusya hükümetin kaygırdı, endişelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Türkiye'deki gazetelerde Türkiye heyetinin yazacağı raporlarda Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı haksızlıklar yapılgan haberlerinin doğru informalar olmadığını iddia etti. Ama şu ki Türkiye Dışişleri Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da NATO'nun Dışişleri Ministerleri toplaşığında aytkanı gibi bu raporlarda MAGA ketken delegasyonun aytkanına göre Kırım Tatarlarına karşı haksızlıklar ve hak ihlalleri devam ete dep hüküm bergen idi. Buna bu raporun gelecek haftalar içerisinde yakın zamanlarda ilan edileceği haberleri kere Ankara'dan. Anlaşıla ki Türkiye'nin yollaganı bu gayri resmi heyet raporu ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Türkiye'de yapılacak olması hakkında ta çok diskasyalar, konflikler devam edecek ki uşay. Bakalım bunun neticesi ne olacak? Bu arada teşkili komiteden verilen malumata göre bu Dünya Tatar Kongresi'ne davet edilecek delegasyalar, otel ve diğer şeyler için hazırlıkların devam etkeni kaydedildi. Bununla alakalı yakın zamanlarda da informasyona dar katılacağı bildirildi teşkili komite tarafından. Türkiye'deki Kırım Tatarları ananevi tepreçlerini devam ettirirler. Ötken hafta sonu Eskişehir'de yapılacak büyük tepreç dervize şenlikleri havanın çok yağmurlu olması sebebinden ertelengene de. Buna bu hafta sonu da Türkiye boyunca umum saylavlar geçirileceği için Eskişehir'deki tepreçin gelecek hafta 14 İyun pazar günü geçirileceği inanetildi Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti tarafından. Ötken hafta sonu ise İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplediğini ananevi tepreç dervize şenlikleri de İstanbul yakınlarındaki Bahşeyiş adlı Kırım Tatar kuyunun İstanbul Kırım Tatar tepreçinin yanına elbette İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarlarından gayrı Çatalca, Gebze, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri ve cemiyet azaları da iştirak ettiler. Cemiyet tepteşini Kırım'dan gelgen vatan ansambili alıp vardı. Kırım Tatar halk oyunları, kalakay tıkırtma, çeşitli kuşak kureşleri, Kırım Tatar halk oyunlarının gösterilerinin ve çeşitli eğlencelerinin devam etti. Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonra Rusya'ya karşı Avrupa Birliği ve Amerika Koşma Devletleri çeşitli ekonomik ve siyasi yaptırımlar müeyyideler, ambargolar yapalar. Buna Amerikan Ticaret Bakanlığı Rusya'ya karşı yapılan ambargolar içerisinde Kırım için özel bir serbestlik kaydetkeni belirlegeni ortaya çıktı. Bunda da özellikle Amerikan firmalarının, internet firmalarının Kırım'da internet bağlantılarının kesilmemesi, Kırım'da insanların dünyaya serbestçe ne olup bitkenlerini anlatabilmesi için internet faaliyetleri yapan firmaların Kırım'daki işlerini serbest bıraktı ve bunlara bir yasak getirmeginde meydana çıktı. Diğer taraftan Amerika'nın Kavsuzluk Bakanı Ashton Carter de Almanya'da Frankfurt'ta yapan açıklamada Rusya'nın gene bir hareketlerge keçkenlerin ve bunların da kaygı verici olganın bu hareketlerin, Putin'in yapkanı bu hareketlerinin Rusya'ya zarar vergenin inşallah Rus halkı anlayacaktır dedi. Ve lakin bununla alakalı düzelmeler görmegenin, bunun içinde hazırlıklı olmak gerekenin aittığı Amerika Kavsuzluk Bakanı Almanya'da Frankfurt'ta Amerikan askerlerinin görüşke ekende. Rusya'ya Putin'e karşı keskin bir açıklamada Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper'den geldi. Kanada Prime Ministeri Harper bu hafta sonu Almanya'da geçirilecek inkişaf etken gelişken ülkelerin liderlerinin toplaşığına, yani dünyada en zengin 7 memleketin liderlerinin toplaşığına Rusya Devlet Başkanı Putin'in kesinlikle koşulmasına karşı olganın bildirdi. Rusya Ukrayna'ya yapkanı bu hücumlar sebebinden kesinlikle böyle bir toplaşığa iştirak etemez. Kanada olarak biz buna katliyen karşımız. Biz ötken sene Avustralya'da yapılgan zirvede Putin'in kolun sadece Ukrayna'dan çık demek için kolum tuttum sıktım dedi Kanada Başbakanı Harper. Bu hafta Türkiye boyunca umum saylavlar geçirilecek. 7 iyunda yapılacak bu umum saylavlarga çeşitli partiyalardan çeşitli Kırım Tatarları da iştirak eteler. Eskişehir'den Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan Ruhsar Demirel birinci yerden iştirak ete ve saylanması kesin gözünen bakıla. Ayrıca Bursa'dan İsmet Büyükataman birinci yerde Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan. Bakalım bu sene saylavlar pek keskin geçe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslında Cumhurbaşkanı olarak saylavlarda tarafsız durması gerekirken de bu saylavlarda aktif propaganda yaparak iştirak etti. Bu saylavların neticesinin anketler kritik olganın hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın hükümette çokluk yerini alıp almayacağının kritik olganın kaydeteler.
Türkiye'de Kırım Tatar haberşimiz Zafer Koratay'ın işittik. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.